на сьогодні перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві 6:30 вечора. І з вами в студії я, Мар'яна Драч. Чорнобильська зона опинилася без грошей і зарплат.
Думаю, що це пов'язано не з якимось там вибірковим недофінансуванням окремого об'єкту.
У Польщі антипремію «Гієна року» присудили журналістам, які ображали українок.
Прокуратура звинуватила обидвох журналістів у тому, що вони зневажають інших людей з огляду на їхню національність.
У Латвії арештували рахунки фірми, яка продала борову платформу Україні. І про це на початку передача. Зараз короткий випуск новин, який представить Людмила Ваник. Вона поруч зі мною в студії.
Вітаю, Мар'яно, вітаю слухачів. Соратник лідера української опозиції Юлії Тимошенко Андрій Шкіль заперечив коментарі для Радіо Свобода інформацію, оприлюднену сьогодні МВС України, що, мовляв, стосовно нього немає кримінального переслідування. У телефонній розмові з Праги Шкіль повідомив Радіо Свобода.
У моєму розпорядженні є документи, які свідчать абсолютно протилежне. 12 вересня від інформаційного центру Міністерства внутрішніх справ України я отримав довідку про те, що я не можу отримати закордонний паспорт у зв'язку з тим, що проти мене відкрита і провадиться кримінальна справа.
За словами Шкіля, влада просто намагається тримати добру міну при поганій грі. Ось і все. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Національна радіокомпанія України відповідно до постанови Верховної Ради про порядок висвітлення роботи парламенту сьомого скликання здійснюватиме трансляцію парламентських засідань і слухань у прямому ефірі на першому загальнонаціональному каналі НРКУ. Про це йдеться в роз'ясненні прес-служби апарату Верховної Ради в зв'язку з появою в деяких ЗМІ повідомлень про нібито звуження обсягу трансляцій пленарних засідань Верховної Ради України. Держдума Росії на засіданні сьогодні ухвалила майже одностайну поправку про введення заборони на усиновлення дітей з Росії громадянами США. Держдума розглядала так званий закон Діми Яковлєва за ім'ям хлопчика, усиновленого і загиблого у США в 2008 році, російську відповідь на американський акт Магнітського у другому читанні. Більше про це слухайте далі у передачі. Американський журнал «Тайм» назвав президента Сполучених Штатів Барака Обаму людиною року 2012. Серед інших претендентів на це звання були 15-річна пакистанська активістка Малала Юсафзай, яка займається правозахисною діяльністю і була важко поранена в цьому році талібами, президент Єгипту Мохамед Мурсі, американські політики Білл і Гіларі Клінтон, керівник інтернет-компанії Yahoo Маріса Майер, а також Тім Кук, який очолює корпорацію Apple після смерті Стіва Джобса. Time присуджує титул «Людина року Обамі» вже вдруге. Американський лідер був відзначений цим журналом також у 2008 році. У Греції сьогодні триває 24-годинний страйк працівників державного сектора. Вони протестують проти нових урядових заходів жорсткої економії, які передбачають масові звільнення, скорочення заробітної платні і зростання податків. Всій країні порушена робота громадського транспорту, авіакомпаній, закриті школи, муніципальні установи. І прем'єр-міністр Микола Азаров критикує керівництво Київської області за незадовільну роботу під час сильних снігопадів. Про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів. Мар'яно?
Дякую. З випуском новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Працівникам Чорнобиля затримують зарплатню, а підприємства зони відчуження недоотримують кошти на основні потреби. Профспілкові лідери вважають, що причиною цього є невиконання рішень уряду та відсутність коштів у бюджеті загалом. Експерти ж наголошують, що своєчасне фінансування зони відчуження необхідне для підтримання безпеки на Чорнобильській АЕС. Тему продовжить Євген Солонина.
Анатолій Яременко працює в Чорнобильській зоні відчуження автомобільним слюсарем та є членом місцевої профспілки. Рік тому в нього змінилося керівництво. Транспортні та обслуговуючі підрозділи Чорнобильської АЕС виділили в окреме підприємство. Восени в його працівників почалися проблеми. Нині вони ще не бачили зарплатню за листопад і не мають достатньо коштів для роботи підприємства, каже Анатолій Яременко.
За ноябрь ми отримали тільки...
У листопаді нам виплатили тільки по 1350 гривень на людину, тобто не зарплатню, а надбавку за роботу у зоні відчуження. Чи заплатять нам до Нового року – невідомо. Маємо заборгованість за електроенергію. Ми написали і до уряду, і до керівництва міста Славутич. Якщо нічого не зміниться, вийдемо на акції протесту.
Працівники зони відчуження підготували колективного листа до своїх керівників та до місцевої влади. Вони обіцяють акції протесту, починаючи з 28 грудня, якщо їхню проблему не вирішать. Керівник Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша запевняє, що кошти для чорнобильських працівників знайдуть вже найближчим часом.
Є затримка зарплати, це дійсно так. Ми пройшли платежі, які стосуються зарплати. Це питання зараз вирішується в уряді. На безпеку чорнобильської станції, території і так далі це не вплине, тому що є закон про використання ядерної енергії, де говориться про те, що відповідальність працівників за безпеку – це пріоритет.
Причина затримки заробітної плати працівникам зони відчуження криється у фінансових проблемах держави в цілому, заявив у коментарі Радіо Свобода представник профспілки атомників у Чорнобилі Микола Тетерін.
Було указання прем'єр-міністр виповнити фінансування в повному об'ємі. Указання виповнено не було. Так розумію, просто нет денег в казні. От і все.
Фінансування таких небезпечних об'єктів, як ЧАЕС, не повинне перериватися за жодних обставин. Таку думку висловив Радіо Свобода колишній міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Думаю, що це пов'язано не з якимось там вибірковим недофінансуванням окремого об'єкту, а з загальною ситуацією, яка склалася із виконанням бюджету в країні. Хоча зрозуміло, що за будь-якою ситуацією з бюджетом такі об'єкти повинні фінансуватися в першу чергу.
Затримка заробітної платні ліквідаторам Чорнобильської аварії – не єдина проблема зони відчуження. Днями через негоду без електроенергії залишилося місто Чорнобиль, де тимчасово мешкають працівники зони та працює низка підприємств, які займаються ліквідацією чорнобильської аварії. А після цього електромережі пообіцяли залишити місто без світла через борги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Юлію Тимошенко звільнять із в'язниці, що потім знову ув'язнити? На таким запитанням розмірковує сьогодні польське радіо. Українська проблематика присутня також в інших сюжетах. Зокрема, польські оглядачі повідомляють про позитивні зрушення на польсько-українському кордоні. Чимало польських мас-медіа також розповідають про подробиці вручення польської журналістської антипремії «Гієна року». Цьогоріч її присудили відомим радіоведучим, які у сатиричній програмі глузували над українськими заробітчанами. З оглядом польських ЗМІ, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Чимало польських ЗМІ розповідають сьогодні про присудження антипремії «Гієна року». Асоціація польських журналістів під кінець кожного року надає, так би мовити, звання «Гієни» журналістам, які відзначились особливою неретельністю та легковаженням журналістської етики. За результатами 2012-го «Гієнами року» оголосили Кубу Воєводського та Міхала Фігурського. Ці два радіоведучі в сатиричній радіопередачі грубо образили українок, які працюють хатніми робітницями у Польщі. Радіо Ток ФМ докладніше розповідає про конкурс «Гієна року» і нагадує, що прокуратура звинуватила обидвох журналістів у тому, що вони зневажають інших людей з огляду на їхню національність. Польські ЗМІ уважно стежать за розвитком подій навколо ув'язненої Юлії Тимошенко. Заява Рената Кузьміна, заступника українського генпрокурора, про те, що Тимошенко можуть звільнити внаслідок амністії або помилування, серед головних новин польського радіо. Ця найпопулярніша в Польщі радіостанція цитує слова Кузьміна, що звільнення Тимошенко були б перемогою гуманності над справедливістю. Проте, говорить радіо, водночас із такими заявами прокурор припускає, що проти прем'єрки можуть висунути чергові звинувачення. Польське радіо наголошує, що рішення в цій справі прийматиме президент Янукович. Поки в Україні вирішують, що робити з ув'язненою Тимошенко, Польща намагається полегшити життя українських громадян, які перетинають запруджений транспортом українсько-польський кордон. Як повідомило польське радіо, в одному з найпопулярніших пунктів перетину цього кордону, Корчова-Краківець, запроваджено нові процедури. Це пілотна програма, яка має збільшити пропускну спроможність кордонних переходів. Тепер усі контрольні дії польських прикордонників прикордонників і митників тут відбуватимуться значно швидше. Перевірка документів здійснюється за принципом «єдине віконце». Тобто водій робить на польському боці одну зупинку і не мусить виходити з автомобіля. Таке нововведення значно скоротить час очікування на кордоні, наголошує польське радіо. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Якусь чувила тут розказують, що тіше, не тіше.
Дав Бог родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Правоохоронні органи Латвії заарештували рахунки в банку компанії Highway Investments. Саме ця фірма продала Україні бурову платформу, як підозрюють, за корупційною схемою. З Латвії розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Управління боротьби з нелегальними злочинами Латвії весною цього року порушило кримінальну справу проти Highway Investing Processing за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Саме від цієї фірми «Чорноморнафтогаз» минулого року на тендері придбав морську бурову установку за ціною 400 мільйонів доларів. Застереження фахівців, що ціна завищена на 150 мільйонів доларів, посилилися. Коли з'ясувалося, що Highway Investing Processing перепродала «Чорноморнафтогазу» платформу, придбану у норвезької компанії за 248,5 мільйонів доларів. Українські урядовці пояснювали різницю в ціні тим, що решта суми пішла на додаткове обладнання, послуги і доставку. За повідомленням українського телевізійного каналу ТВІ, через півроку після проведення тендеру, «Чорноморнафтогаз» таємно підписав додаткову угоду з Highway Investment, щоб легалізувати передплату. Немовби заробивши мільйони доларів, Highway Investing Processing не стала розростатися, а навпаки, за деякий час закрила свій сайт з єдиною сторінкою, без адреси офісу і з номером телефону, що не працює. Розслідування, проведене латвійськими журналістами, засвідчило, що за зареєстрованою Великій Британії компанію Highway Investing Processing, партнером українського уряду у схемі купівлі-продажу бурових платформ, стояли два латвійських мешканця. Стівен Горін, який рахується директором компанії, заперечив співпрацю з нею. А засновник компанії Ерікс Вангельс виявився безхатчником.
Він майже не бачить на одне око, майже сліпий. Які там фірми? Було так, що я його годувала, коли він був в запої і загубив пенсію. Нічого немає в нього.
Розповіла його знайома Ельвіра. На думку фахівців, ці особи, скоріш за все, продали за незначну суму свої підписи офшорним компаніям або загубили свої паспорти і не причетні до відмивання брудних коштів. Дані фінансової поліції Латвії свідчать, що саме таким чином латвієць Ерікс Вангельс став директором щонайменше 300 зареєстрованих в Новій Зеландії та 10 зареєстрованих у Великій Британії та Панамі офшорних підприємств. Компанія Highway Investing Processing мала рахунок латвійському траста Комерцбанка, на який латвійські правоохоронці і наклали арешт. Це не перший випадок, коли брудні кошти з України легалізуються через латвійські банки. Як наголосив у коментарі Радіо Свобода директор Латвійської служби запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, Віестер Бурканс, після краху радянської системи Латвія стала важливим фінансовим центром у Східній Європі, яку активно використовують підприємці з країн СНД. Він наголосив, що в Латвії запроваджено жорсткий контроль, який у світі досить високо оцінено, але він 100% не виключає того, що в країні не відбувається жодного випадку відмивання брудних коштів. Віестер Бурканс відмовився коментувати Радіо Свобода ситуацію навколо справи щодо продажу компанією Highway Investing Processing бурової платформи Україні.
Згідно з міжнародним законодавством і кримінальним кодексом Латвії, а також законом по боротьбі з відмиванням нелегальних коштів, мені заборонено надавати будь-які коментарі до оголошення звинувачення. Латвійські українські служби являються членами міжнародної організації, яка надає право і зобов'язує співпрацювати у боротьбі з такими явищами. А на практиці ми робимо це чудово. У нас взагалі жодних проблем немає. Тобто ми обмінюємося інформацією, запобігаємо усім тим випадкам, коли українські гроші відмиваються в Латвії і навпаки, латвійські в Україні.
наголосив Вієстер Бурканс. Він зазначив, що відмивання брудних коштів відбувається у всьому світі. І в цьому аспекті важливо є співпраця між правоохоронними органами різних країн, зокрема між Латвією і Україною.
І латвійська служба, і українська служба.
Латвійська і українська служба являються членами міжнародної організації, яка надає право і зобов'язує співпрацювати у боротьбі з такими явищами. А на практиці ми робимо це чудово. У нас взагалі жодних проблем немає. Тобто ми обмінюємося інформацією і запобігаємо усім тим випадкам, коли українські гроші відмиваються в Латвії і навпаки, латвійські в Україні.
Зазначив Вієстер Бурканс. Латвійські правоохоронці передали українській прокуратурі прохання про допит причетних до цієї справи осіб з української сторони. Їхні імена та статус латвійські правоохоронці наразі не розголошують. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Риа.
Свобода сьогодні онлайн. Ми підводимо перші підсумки дня і далі ви зможете почути. У Росії хочуть заборонити усиновлення дітей американцям.
Это возмутительный, подлый закон, абсолютно несимметричный. Дума встала на защиту российских коррупционеров.
Як в Україні можна подолати зубожіння? До свята Миколая дедалі більше львів'ян долучаються до благодійності.
Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто Миколаю служить.
І про це все далі у програмі. Ситуація навколо поламок швидкісного потягу Hyundai переросла у всеукраїнську дискусію. Сьогодні чільний представник Європейського банку реконструкції та розвитку у Києві назвав закупку південно-корейських поїздів головним інвестиційним провалом України цього року, а згодом пояснив, що це його особиста думка. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» а о 21-й годині. А тепер почуємо думку перехожих біля головного київського вокзалу. Чи надійні ці поїзди?
Ні, на нашому розвиві не приспособлені. Погано. Його тягають, електроніка виходить з строю. Я думаю, ні, скористався другим би потягом. Скорі є такі самі печі, як і він.
Чудові, вони чудові. Я на них їхала.
У зв'язку з похолоданням вони не зовсім застосовані до таких температурних режимів. Люди жалуються, що спізнюються на роботу. Такі пробні варіанти потрібно робити. Зважувачі, варто їх застосовувати на Україні чи ні. Які плюси, які мінуси. Плюси були, напевно, літом, коли швидко з одного міста пересувалися в інше. Але в зв'язку з зимою це зараз не зовсім доречно.
Я рахую, що це лишні було ці Hyundai, тому що вони швидко ламаються дуже. Взяла би квиток, але якщо це дуже-дуже терміново.
Ціна і якість не оправдовує себе. Дуже дорого. Вони їдуть напівпусті, тому що для людей то недоступно. Вони дуже часто запізнюються, там на 20-30 хвилин. Є швидкість, звісно, але не настільки. Ну, допустимо, зі Львова їдеш 7 годин, і все одно воно запізнюється. Воно себе не виправдовує.
Це точно. Сьогодні буду перший раз пробувати.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Державна Дума Росії підтримала сьогодні в другому читанні поправки до проекту закону про заборону на усиновлення російських дітей американцями. Закон повинен стати відповіддю на американський акт Магнітського і, як очікують, до кінця цього тижня подолає всі читання в Держдумі і може набути чинності на початку 2013 року. Громадські активісти та навіть кілька російських міністрів виступили з критикою цього закону, однак депутати знехтували їхню думкою. З Москви розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
400 депутатів за, 4 проти, 2 утрималися. Такий підсумок голосування в Державній Думі за закон, який в соцмережах отримав епітет «людожерський». В ході другого читання в середу депутати схвалили всі раніше запропоновані жорсткі поправки. Все це відбувалося на тлі невдоволення у суспільстві і листа прийомних батьків, серед яких є і медійні персони. Вранці біля стін Держдуми депутатів зустрічали учасники одиночних пікетів. Проти поправок, що стосували стосуються усиновлення російських дітей, виступили відразу кілька членів російського уряду. Міністр освіти Дмитро Ліванов, міністр з питань відкритого уряду Михайло Абезов, глава МЗС Сергій Лавров і віце-прем'єр Ольга Голодець. Керівник російського уряду Дмитро Медведєв зауважив, що сиріт в Росії дуже багато, але хоча і не прямо, висловив схвалення закону.
Все ми, і должностные лица, і гражданское общество, включая общественные движения и партии, ответственны за положение дел.
Усі ми, і посадові особи, і громадянське суспільство, включно з громадськими рухами і партіями, відповідальні за стан справ, за становище сиротами у нашій країні. Саме ми, а не якісь іноземці.
Серед тих небагатьох депутатів, хто насмілився виступити проти поправок, які забороняють американським громадянам всиновлювати російських дітей, представник «Справедливої Росії» Дмитро Гудков. На його думку, сам акт Магнітського, який схвалив два тижні тому американський сенат, не є антиросійським документом. Гудков наполягає, що закон спрямований проти людей, які причетні до загибелі в слідчому ізоляторі в Москві юриста Сергія Магнітського в 2009 році. За словами Дмитра Гудкова, відповідь на американський закон просто нелюдська.
Вот эта поправка, она обрекает детей на гибель. То есть слезы, кровь наших детей будут на тех депутатов, которые сегодня нажмут кнопки «за».
Ця поправка, вона прирікає дітей на загибель. Сльози, кров наших дітей будуть на совісті тих наших депутатів, які сьогодні натиснуть кнопки «за». Якщо ми схвалюємо сьогодні цей антимагнітський закон, то відповідно до угод діти, усиновлені американцями, автоматично втрачають наше громадянство, на думку американської сторони. І наше консульство не матиме доступу до цих сімей. Вже в цьому випадку ми не зможемо перевірити, як вони там живуть, як там з ними поводяться, як складається їхня доля.
Колега Дмитра Гудкова з партії «Справедлива Росія», депутат Ілля Пономарьов, вважає, що Дума, захищаючи людей, винних у смерті Сергія Магнітського, спекулює на життях і здоров'ї дітей, і без того позбавлених багато чого.
Це возмутительний, подлий закон, абсолютно несиметричний. Дума...
Це обурливий, підлий закон, абсолютно несиметричний. Дума стала на захист російських корупціонерів, причому самим спекулятивним чином, порушивши проблему дітей.
Як очікується, вже в п'ятницю Державна Дума може схвалити законопроект у Раді Федерації, Верхній Палаті російського парламенту, і, ймовірно, затвердити документ вже 26 грудня. І тоді його доля опиниться в руках президента Росії Володимира Путіна. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В Україні до переходу парламентарів від однієї фракції до іншої вже звикли. А як розв'язують проблему політиків тушок у Європі? Про це ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні Міжнародний день допомоги бідним. Експерти констатують, що 60% українців називають себе бідними. Чому це так? Так як допомогти людям долати злидні? Про це моя колега Інна Кузнецова розпитувала сьогодні завідувача лабораторії Інституту соціальної та політичної психології, доктора психологічних наук Вадима Васютинського та народного депутата від партії «УДАР» Павла Розенка.
Біля 30% українських громадян за рівнем їхніх доходів знаходяться фактично за межею бідності, 15% за межею злиденності. Але в цих цифрах можна от простежувати, чому так відбувається. Справді, що базовим принципом, який, на жаль, домінує в Україні протягом останніх 20 років, це ставка на ідеологію дешевої робочої сили. Коли люди працюють важко, працюють напружено, працюють якісно, але, на жаль, за свою роботу не отримує достатніх коштів. І от інша цифра, яка є, ну скажімо так, характерною для України, але не характерною для цивілізованого світу, яка показує, що біля 24% українських сімей, де обидва члени сім'ї працюють, знаходяться за межею бідності. Це означає, що робота в Україні не виконує своєї основної функції, не захищає сім'ї і людей від бідності. Це означає те, що українці, як працелюбна нація, на жаль, працюючи, не можуть забезпечити навіть свій достаток. І від цього вже починаються негативні наслідки.
Чи завжди саме так?
Ну, це буває часто, може не завжди, бо нічого немає абсолютного. Але я хочу сказати, знаєте, для мене, як для психолога, тут важливий трошки інший аспект. Соціально-економічний, мабуть, є визначальний. Але, подивимося, в приблизно однакових умовах економічних люди живуть по-різному. Якщо ми беремо якесь там навіть, там, скажімо таке, більш-менш замкнене середовище, скажімо, невеличке село, так? Вони перебувають в однакових умовах, але живуть хтось забезпечений, хтось багатший, а хтось бідніший. То чому ж тут причина? Очевидно, не тільки в цих економічних умовах. Знаєте, у світі є там, 200 країн, і в кожній з них є бідні, багаті і середньо забезпечені. Так було, є і буде. Цілком очевидно для мене, що бідність – це не тільки економічне явище, воно великою мірою психологічне, і це своєрідний такий, ну, ніби вибір кожною особою свого життєвого шляху. Але допомогти надзвичайно важко, бо причини того, що людина вибирає собі життя в бідності, криються в ранньому дитинстві, коли ми ще допомогти ніяк не можемо.
Продовження дискусії Вадима Васютинського та Павла Розенка дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Сьогодні вірні Православної і Греко-католицької церкви вшановують святого Миколая Чудотворця. За традицією, чемні діти у ніч на святого Миколая під подушками знаходять подарунки, а неслухняні – різки. У Західній Україні останніми роками діти заздалегідь пишуть листи до святого Миколая, і з кожним роком стає все більше людей, які долучаються до доброчинності. Подробиці почуємо із репортажу, який підготувала у Львові наша колега Галина Терещук.
Цю молитву до святого Миколая співали діти і дорослі в Галичині навіть у роки заборони віри у радянський час. Знають її і співають сьогодні у храмах, на вулицях, у школах і садочках.
Ой, хто Миколая любить, ой, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай.
У сиротинці маленькі дітки на моє запитання, а хто ж до них прийшов сьогодні, відповіли щиро.
Гості! До мене приходить мама і тато.
І до мене мама і тато.
І до мене.
А до мене приходить тато.
Для цих малюків, які не мають своїх батьків, своєї родини, найбажанішою мрією у житті є мама і тато. Щоби, бодай, трішки подарувати дітям-сиротам і малюкам зубожілих родин радості, любові і добра, третій рік поспіль львівські студенти Ольга, Марія, Оксана знаходять час і працюють волонтерами на фабриці святого Миколая. Вони пакують подарунки і розвозять їх дітям, бо вважають, що святий Миколай – це приклад доброти і любові. Нагадування про те, що потрібно робити добро один одному.
Тут стільки щирих усмішок, і всі зібралися для того, щоб допомогти діткам. І дуже багато задоволення приносить. Тільки от почкрили фабрику, хочеш на фабрику.
Ти бачиш обличчя цих дітей, коли вони щасливі, дивляться на подарунки, і ти створюєш таке маленьке диво їм, казку.
12-й рік у Львові працює фабрика святого Миколая, яка з міста Лева вже помандрувала іншими українськими містами. Щороку у фабрику надходить тисячі листів від дітей з бідних родин. Цьогоріч святому Миколаю допомагали майже 1000 молодих людей. Отець Степан Батрух, координатор акції «Миколай про тебе не забуде», зауважив Радіо Свобода, що масштаби заходу – це диво.
В тій акції особливим є те, що це діти дарують подарунки дітям. Молодь, яка не має засобів, не має ресурсів, не має коштів, вона не спроможна бути меценатом фінансовим, але вони свої вміння, свій потенціал присвятили для цього, щоб заохотити якомога як найбільше людей, і щоб вони приєдналися до такої акції.
Щоби робити добро, не потрібно надзусиль, лише важливо виявити це добро.
Дивлюсь вікно, сніг хлопатий, хтось там йде до нашої хати, до неї Дід Мороз, то Миколай бородатий. мені принесе він нову гітару, до вас прийде також незабаром. Святий Миколай, Миколай Бородатий.
На вашій хвилі була передача «Свобода». Сьогодні ми підвели перші підсумки дня онлайн. І з вами була я, Мар'яна Драч. Усіх зі святом!